Мы заснавалі серію «Славутыя мастакі з Беларусі» в 2013 годзе. Выйшла маленькая кніжачка пра Вітольда Каятановича. Па крысе я сабіраў архівныя даныя, звесткі пра мастака. За апошнія гэтыя 7 год уже выйшла яшчэ тры кнігі невялікага памеру у самых розных варыяцыях. Ну а гэты 30 друкаваных аркушаў – это больш салідны фаліант. Там творы і з Тетяковскай галереі, і з Тверской карцінай галереі Расіі, і з нашого музея, і з Белынінскага музея. Удалося, да речі, і додатково узнаць звесткі пра дату нараджэння мастака, што ён шляхціч, свой герб, меў прасачыць яго такую жыццёвую біяграфію. Жыццёва была вельмі актыўная, грамадская, творчая. Шматлікія крыніцы расійскія выкарыстаў, сабіраў. Па-перше, успаміны яго калег і мастакоў, якія прыїжджалі к яму на дачу «Чайка». І, канешне, для нас гэты сапраўды унікальны мастак, які з'яўляецца візітоўкай нашай Беларусі. Да і ўвогуле ён належыць, я лічу, культурнай прасторы сусветнай. Поэтому я думаю, што гэта кніга будзе запатрабавана, тым больш, што яна на трох мовах – беларускай, рускай, ангельскай. Добры друк, што вельмі важна, асабліва для Белыніцкага, дзе яго тонкія такая жопіс, тонкія фарбы, гэта выдаць вельмі цяжка так, але атрымалася вельмі добра.